balançar.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Slušate drugi sat magazina Talasanje, a do 12 sati govorimo o političkoj i ekonomskoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Pričat ćemo o spornoj privatizaciji, kontroli novca koji odlazi u pokrajinu, o merama nove vlade, tehničkom i političkom dijalogu. O svemu tome razgovaramo sa gostima u studiju, državnim sekretarom u bivšem ministarstvu Oliverom Ivanovićem i analitičarom Nenadom Vasićem, a čućemo i šta o svim ovim temama ima da kaže i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je juče boravio na severu Kosova. Ostanite uz nas.
We'll be right back.
talasanje.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju bivši državni sekretar tadašnjeg ministarstva za Kosovo i Metohiju, gospodin Oliver Ivanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I analitičar Nenad Vasić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekli smo već u najavi da ćemo govoriti o svim aktualnim pitanjima vezanim za situaciju na Kosovu i Metohiji, kako političkoj, tako i ekonomskoj, o spornoj privatizaciji, o kontroli novca koji odlazi u pokrajinu, o merama nove vlade, o tehničkom i političkom dijalogu. Pa da čujemo pre početka razgovora šta na ove teme ima da kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji mi smo planirali da i on bude danas u studiju, ali eto zbog obaveza je sprečen, pa je koleginica Tanja Vujisić u Kosovskoj Mitrovici, gde je Vulin boravio juče, razgovarala sa njima, čućemo šta je rekao Vulin, kako Tanja Vujisić, tako i ostalim novinarima juče u Kosovskoj Mitrovici.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kazao je da će Srbi sa Kosova aktivno učestvovati u stvaranju platforme i postizanju opšteg konsenzusa o pokrajini, a da za budući pregovarački tim neće biti ništa važnije i ništa preče nego da kaže da iza njega stoji 100% Srba.
Mislim da mogu da kažem u ime svih današnjih učesnika da se izražava podrška našem državnom rukovodstvu za sve što će raditi u okviru Ustava i rezolucije 1244, što je jedina politika ove države i što je jedina politika ove, i ja verujem svake buduće vlade.
Svakako da će Srbi sa prostora Kosova i Metohije aktivno učestvovati u stvaranju naših pozicija, u stvaranju naše platforme, u stvaranju postizanju opšteg konsenzusa.
Aleksandar Vulin je odgovorio i na primetbu Jelka Kacina da bi nova vlada Srbije trebalo da se odrekne emotivno-istorijskog pristupa prema Kosovu.
Ja naravno visoko poštujem sve stavove koje dolaze od strane Evropske unije i njenih predstavnika, ali moram reći da ne postoji nacija koja nije sazidana i na emotivnom i na istorijskom principu. Kada bi Srbi prestali da se sećaju sebe kakvi su nekada bili, onda ne bi ni znali, ne bi mogli da sanjaju kako veliki, kako hrabri, kako lepi mogu da budu. A šta je Srbija bez kosovskog mita? Ali evo i da nema mita. Evo i da zaboravimo, da se potpuno okrenemo od istorije, da zaboravimo kako je velika i slavna naša istorija bila, kako su bili možda bolji i pravedniji oni koji su koračali pre nas. Evo sve to da zaboravimo, ali onda moramo da se držimo međunarodnog prava, a nije valjda i međunarodno pravo mit, ali onda moramo da se držimo naših ekonomskih interesa, pa nije valjda da je sva ova ekonomija koja je ovde sazidana i ona mit, nije stvar mita, ovo je stvar zakona, ovo je stvar opstanka jedne zemlje, ovo je stvar prava jednog naroda da živi tamo gde se rodio.
Aleksandar Vulin kaže da bi barikade kojih još uvek ima na severu pokrajine mogle biti uklonjene ukoliko međunarodna zajednica garantuje da se nasilje od prošle godine neće ponoviti.
Dovoljno bi bilo da međunarodna zajednica garantuje da može da utiče na one koji su i pre godinu dana pokušali ovdje da zovu veliku nevolju i veliku nesreću. I to bi bilo, i to bi od nas bilo veoma pozdravljeno. Vlada Republike Srbije i čitav srpski narod neće učiniti apsolutno ništa što može izazvati nasilje i neće se nikada služiti nasiljem kao sredstvom za postizanje bolje pregovaračke pozicije. Mi smo veoma zabrinuti što pojedini predstavnici Prištine vrlo često buduće razgovore uslovljavaju, pa čak govore i o njihovom ukidanju ili govore o njihovom prestanku. A sa druge strane, posle svake takve izjave vi imate za posledicu da je neki povratnik prebijen, da je pokušano njegovo ubistvo, a neki su nažalost i ubijeni. Mi sa veliko zabrinutošću vidimo vezu između te dve stvari i apelujemo na sve, a pogotovo međunarodnu zajednicu, da ne dozvoli da se nasilje razbukne.
Gospodin Vulin je još jednom naglasio da je njegova ideja da se pravednije raspodeli kosovski dodatak i da se nada da će vlada Srbije tu ideju prihvatiti.
Kosovski dodatak se ne treba davati samo onima koji rade u državnim institucijama i koji rade u organima uprave, odnosno javnim preduzećima, već to mora biti u najvećoj mogućoj meri distribuirano svima koji žive i rade na prostoru Kosova i Metohije. Ponavljam, žive i rade na prostoru Kosova i Metohije. Kosovski dodatak postoji da bi se bar malo olakšao jako težak i jako nepravedan život koji vode ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Često se priča o zloupotrebama. Znate, postoje zloupotrebe u kosovskom dodatku, ali postoje zloupotrebe i penzijama. Postoje zloupotrebe i u socijalnoj pomoći. Pa hajde da ukinemo i penzije i socijalnu pomoć. Kosovski dodatak neće biti ukidan, ali se ja nadam da će vlada pokazati spremnost da ga pravednije raspodari.
Da li ste optimista po pitanju pravednijeg rešavanja već urađenih privatizacija širom Kosova i Metohije i onih koje su najavljene od strane Kosovske agencije za privatizaciju?
Kancelarija za Kosovo i Metohiju već podnela zahtev našem Ustavnom sudu da oceni uopšte ustavnost privatizacije na prostor Kosova i Metohije, a to nije nešto na čemu ćemo stati, već ćemo tražiti zaštitu legitimnih interesa države Srbije, ali ne samo države Srbije, već i njenih građana pred za to nadležnim organima. Privatizacija na Kosovo i Metohiji je urađena monoetnički. Urađena je samo u skladu sa interesima i potrebama jedne populacije, jedne nacionalne grupe. To je već kršenje svih osnovnih ljudskih prava, jer vi biste morali imati pravo da učestvujete u onome, u podeli onoga što ste stvarali. Privatizacija koja je sprovedena na etničkom principu ne može biti validna. Brojni ljudi koje poznajemo iz nekih ranijih godina, u nekim ranijim ulogama, sada se pojavljuju kao kupci onoga što su stvorile generacije pre njih. Ali eto, vremenom novac pokaže kuda su išle vojske. I to je izgleda najbolji dokaz da ratovi u kojima smo učestvovali nisu bili ratovi koje smo mi želeli.
A na pitanje hoće li razgovarati i sa onim Srbima koji učestvuju u radu kosovskih institucija, Aleksandar Vulin je ovako odgovorio.
Ja razgovaram sa predstavnicima Srba. Danas sam sa legitimnim i sa najrespektabilnijim predstavnicima srpskog naroda na prostoru Kosova, na prostoru severnog Kosova i Metohije, ali isto tako i južno od reke Ibar. Ja sam razgovarao i ja ću razgovarati sa svima onima koji priznaju Ustav Republike Srbije i koji drže do rezolucije 1244.
Čuli ste, dakle, direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina. Ovo izjavio je sinoć u Kosovskoj Mitrovici. Sa mnom u studiju gospodin Oliver Ivanović i gospodin Nenad Vasić. Gospodin Ivanović, da krenemo redom od ovog što je gospodin Vulin rekao, ali za početak vaš utisak, kakvi su prvi onako vaši utisci kada je reč o formiranju kancelarije za Kosovo i Metohiju u pitanju, a ukidanja ministarstva?
Ja imam prilično negativan stav i to nije nikakva tajna. Ja sam to izražavao kao svoj politički stav i pre nego što je se definitivno znalo da to više neće biti ministarstvo. Naime, za najvažnije otvoreno političko pitanje, najveći problem koji ova Srbija u ovom trenutku ima, nemamo ministarstvo, nego imamo kancelariju. Priču o tome da je kancelarija isto što i ministarstvo ocenjujem kao običnu besmislicu.
Ako je isto, zašto nije bilo ministarstvo?
To upravo to, tako sam i odgovorio svakom onom koji je pokušao da mi odgovori kontatezom da je važno šta će ta kancelarija raditi, a ne kako će se ona zvati, koji će status imati. Ali vi dajući status ministarstva zapravo dajete status problemu. Taj problem je utoliko uvažavan i u tolikoj meri će biti onaj koji vodi ministarstvo, odnosno u ovom slučaju kancelariju, biti u prilici da problem rešava. Kancelarija ima mnogo niži politički nivo i kao takav ima i mnogo manje mogućnosti, operativne mogućnosti da deluje, to jest to će se preneti na čitavu vladu, što može biti dobro, ali se ja bojim onog našeg narodnog da mnogo babica kilava deca. Prema tome, ja sam pre bio za koncentraciju svih ovlašćenja vezane za Kosovo i tako u jedno ministarstvo, jačanje kadrovskog tog ministarstva, osposobljavanje njegovih službi i prisustvo tog ministarstva na Kosovo i Metohiji. Mi u tome nismo uspjeli, zato smo dobili vrlo negativne poene u javnosti zbog toga što nismo uspjeli i pored moje lične želje da se ministarstvo što je pre moguće dole spusti i to u stvarnom smislu, ne samo da otvorimo dve kancelarije, da to bude ovako prilika da simbolički budemo prisutni na prostoru Kosova i Metohije, nego da budemo čitavo ministarstvo, to je zgro ministarstva, da samo manji deo ministarstva bude u Beogradu.
Sami ste odgovorili na moje pitanje zašto niste u tome uspeli i priznajete da niste uspeli i možda je to nešto što je možda i navelo novu vlast da formira kancelarija, ali moram da vas pitam pre gospodin Vasić što odgovori na isto to pitanje da li je dobro što je ukinuto ministarstvo. Mogli ste bar da se pohvalite time da je na čelu ministarstva bili ljudi sa Kosova i Metohije. Da li se ovde bojite i tog problema?
U principu je bolje da to budu ljudi koji poznaju problem ili, kako ja često kažem, koji žive sa tim problemama, a ne koji uče, tako da kažem, šta je suština tog problema. Ne bi trebalo unapred osuđivati ili kritikovati gospodina Vulina, treba mu dati priliku, ovo je prekratko vreme da bi se ocenjivale njegove namere. Siguran sam da će mu biti teže nego nekome sa Kosova, jer će provesti izvesno vreme u učenju, tako da kažem, šta zapravo Kosovo znači i kolika je kompleksnost tog problema.
A ima vremena više da se uči?
Pa bojim se da je vreme veoma kratko, ali ja kažem, ako će cela vlada stvarno stati iza kancelarije, truditi se da sva ministarstva na svoj način pomognu, onda to možda i da nekakve rezultate. Ja nisam baš veliki optimista po tom pitanju.
Gospodine Vasiću, da li je trebalo ukinuti ministarstvo, formirati samu kancelariju ili je dovoljna kancelarija?
Pa evo, posle odgovora gospodina Ivanovića, ja bih se pridružio njegovim stavovima, međutim, treba uključiti jedan poseban moment koji ovdje nije pomenut, a mislim da je bio odlučujući imajući u vidu informacije koje imam, a to je zapravo da je do toga došlo zato što se insistiralo upravo iz Evropske unije da se to ministarstvo ukine i da se otvore dve kancelarije, pre svega Kosovska kancelarija u Beogradu i Srpska kancelarija u Prištini. To ne smemo nikako da ignorišemo prilikom bilo kakvih razgovora na ovu temu, a pogotovo imajući u vidu činjenicu da zapravo ono što ne zna ovdašnja javnost, a ovo što ću ja sada vrlo jasno reći i da sa time jednom za svagda prekinemo, to je zapravo da je došlo do restruktuiranja ovog resornog ministarstva za Kosovo i Metohiju u aktuelnoj vladi iz tih razloga, zato što je uslov koji još prošlog leta postavljena, a neformalno još mnogo puta pre toga, ne samo u ovdašnjem diplomatskom koru u Beogradu, nego i od strane međunarodnih zvaničnika, pre svega iz Evropske unije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući predstavnike i NATO-a i sve ono što je, da kažem, pratilo sporazume, uključujući u Briselu ono što se dešavalo prilikom 9 rundi, da kažem, pregovora u pređašnjem ciklusu tehničkog dijaloga koji je završen faktički sa raspisivanjem ovdašnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ono što hoću da pomenem jeste činjenica da je sada otprilike napravljen jedan nacionalni međunarodni kompromis u tom smislu što je formirana kancelarija, ali kancelarija u Beogradu, ne faktički u Prištini. Ove dve kancelarije koje je gospodin Ivanović pomenuo, to je svakako dobro infrastrukturno i tehničko rešenje s obzirom na implementaciju, da kažem, postojećih sporazuma do kojih smo došli u pređašnjem ciklusu tehničkog dijaloga, ali ono što nas svakako očekuje jeste da zapravo dođe do unapređenja regionalne saradnje, na čemu se insistira, a pogotovo na implementaciji onih sporazuma u Briselu koji su do sada postignuti, uključujući ova dva koja će doći i pitanje podizanja, da kažem, tog tehničkog dijaloga na nivo političkih pregovora.
Pričat ćemo naravno
gde će biti tema između ostalog i sever Kosova i Metohije.
E sad, baš kad pominjete buduće možda politički dijalog u Prištini, kažu da za tim nema potrebe, čujemo različite stavove i informacije. Gospodine Ivanoviću, to je upravo pitanje za vas koje sam vam postavljala i kada ste bili državni sekretar. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju je bilo vidno isključeno iz pregovora iz tehničkog dijaloga. Vi ste stalno meni odgovarali na isto pitanje zašto, pa mi njima pružimo potrebne informacije, logističku podršku. Gospodin Vulin, da li ovo je novina u radu kada kaže ili je to samo poruka za Srbe na severu da će biti aktivno uključeni u stvaranje i platforme, uključeni i u dijalog i da će imati podršku, kako je rekao, 100% Srba sa Kosova?
Vaše pitanje je prilično kompleksno i tu ima tri pitanja, najmanje se kriju ovako. Prvo pitanje, ministarstvo je bilo isključeno, odnosno nije bilo uključeno direktno, nego je davalo više logističku podršku, što je stvar odluke premijera, odnosno vlade. Ako vlada odluči da mi nemamo kadrovski ili drugi potencijal da mi direktno i sami vodimo te pregovore, onda će vlada odrediti pregovarača, kao što je bio slučaj, a obavezati ministarstvo da daje sve potrebne informacije i da organizuje logističku.
Onda me niste razumeli, ja vas pitam da li ste podržavali takav
ne, ne,
stav
slučajno.
Vlade.
Za mene ne, ali ja, nije to stvar mog podržavanja ili nepodržavanja. Ja sam kao čovjek, kao državni sekretar bio u obavezi da sledim svaku odluku vlade i sprovodim svaku odluku vlade. Lično se sa tim nisam slagao, ali ja sam to svoje neslaganje na jedan vrlo, rekao bih, suptilan način izražavao i u javnosti, ukazujući na to da je to problem, da se problemom Kosova i Metohije ne bavi ministarstvo koje za to postoje, nego se bavi pregovarač koga je vlada odredila, vlada na to, da se razumemo, ima pravo, ona to može, ali verovatno da je procenila da je naš potencijal da vodimo sami pregovore nedovoljan i da nismo bili sposobni, spremni ili pak kompetentni da takve pregovore vodimo. To je procena vlade i to je njihovo pravo. Da li se s tim slažem ili ne? Mislim da se ne slažem, mislim da je to bila greška, ali to je već prošlost. S druge strane, pitanje platforme za pregovore je bilo dosta nejasno i kao što je uglavnom javnost tako i ocenjivala, ja sam gledao znači i vaše komentare kolega vaših novinara, ali i političara, da su svi uglavnom imali primjedbi na dosta nejasnu platformu i dosta van institucionalno bavljanje ovim problemom. Uključivanje Srba za Kosovo je nešto na čemu sam također insistirao, zato što ništa me u formalnom smislu nije sprečavalo da iznesem svoj stav, da kažem da je mišljenja sam da Srbi moraju imati aktivno učešće od početka kada se ideja stvara, znači kad se stvara ideja o nekakvoj i nekakve teze za razgovore o određenom pitanju, kroz same pregovore do implementacije. Zašto? Jer je pokazalo se da isključivanje Srba iz nekog od ovih faza, iz neke od ovih faza daje za rezultat vrlo velike probleme u implementaciji na kraju.
Znači negativan rezultat, ne može biti primene ukoliko Srbi...
Pregovori nisu bili baš tako transparentni, oni nisu u tom smislu, mislim, procenjujem, nisu baš bili dobro pripremljeni i javnost nije bila spremna. Treći element vašeg pitanja jeste pitanje javnosti, koji ja to vidim, kažem, u onome što ste postavili kao pitanje. Znači, bilo je vrlo važno i danas je veoma važno da se javnost na to pripremi. Prosto javnost mora da zna koje su moguće, ne koje su najbolje, nama najdraže opcije. Ja bi najvoliji da to rešimo sve probleme tako što ćemo Albancima dati široku autonomiju i potirati trupe, zauzeti, ali to nije realno. Jednostavno, takve stvari ne treba ni nuditi javnosti, jer se bojim da se onda stvaraju nerealne očekivanja.
To su ona priče o emotivnom pristupu.
O emotivnom, ja distancirao bi se od tog stava gospodina Kacina, zato što emocija, po dubokom mišljenju, nije dobra vodilja, ali je se ne može ignorisati, a emocija za temu Kosovo i Metohija je široko rasprostranjena i ona kao tako široko rasprostranjena emocija postaje faktor, ozbiljan faktor koji se ne može da ignoriše. Znači, da se vratim samo još jednom rečenicom na ovo, uključivanje javnosti, priprema javnosti, uključivanje lidera kosovskih Srba, predstavnika političkih partija i tako dalje, je po meni dobro rješenje, jer to donosi jednu novu komponentu, kvalitetniju komponentu, ljudi koji govore o onome što znaju, o onome što žive. I oni vide sve aspekte problema, tako da će i eventualne smicalice ili eventualne zamke koje se mogu pojaviti u pregovorima jednostavno predočiti onome ko bude vodio pregovore i on će mnogo spremniji ići na te pregovore. Da ne kažem, na kraju, ako su Srbi uključeni u toj fazi, onda ne mogu imati ništa protiv rešenja koje se donosi uz dogovor sa njima.
Da, pojedinačnih razlika će biti uvek. To je sve vreme jasno bila primetba da Srbi sa Kosova i ne znaju šta je dogovoreno i da ne žele da sprovode bilo šta što je mimo njih dogovoreno. Gospodine Vasiću, kako se vama čini ova priča vezana za novu platformu? Vidite li neki nov pristup ili je gospodinu Vulinu prosto lakše da priča o tome jer još nema iskustva ni sa pregovorima i nije kriv za ovo do sada što se dešava?
Pa, ja bih pošao od ovog zadnjeg dela, da kaže, vaše rečenice, da on još uvijek nije upućen dovoljno u sve detalje, ali svakako i nema, da kažem, neke šire uvide, pošto sada tek ima neke konkretne poteze, da kažem, i izjave koje daje u javnosti, da zapravo ima tu još velikih nejasnoća šta je zapravo njegova konkretna pozicija, odnosno lični pristup svemu tome. Ono što se meni čini posebno interesantnim jeste zapravo da ono što je do sada bilo prisutno u javnosti nije dovoljno, da kažem, shvaćeno kod ljudi, zato što nova platforma još uvijek nije formirana, bar prema izjavama koje su davane od zvaničnika u Beogradu. Ona je još uvijek u procesu formiranja i ona će svakako doći kao rezultat nekakvih kompromisa između različitih aktera koji su svemu tome uključeni. Ono svakako na čemu se sada insistira, nije moguće ostvarivati na stari način kakav smo imali do sada. Koji su novi elementi koji su potrebni da bi se nekakav pomak, pre svega pozitivan pomak napravio? Tu pre svega mislim na novi pristup koji je definitivno moguć, a to je da novih ideja nema, osim što se ponovo insistira na povratku zvaničnika Ujedinjenih nacija u taj proces pregovora. Međutim, ono što je meni poznato iz diplomatskih krugova, to je da ukoliko budemo mi insistirali na tome da se ponovo vraćaju zvaničnici Ujedinjenih nacija, a podsjetit ću vas da su oni već bili prisutni kao izaslanici, odnosno ono što je Ban Ki-moon dao kao svoje delegiranje ovlašćenja na zvaničnike Evropske unije, pre svega na kabinet gospođe Catherine Ashton kao visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, a na šta je ona prenela kasnije na Roberta Coopera, faktički Ujedinjene nacije su bile predstavljene u ovom tehničkom dijalogu u kapacitetu predstavnika koji je imao ovlašćenja da govori u ime Ujedinjenih nacija. Sada ponovno insistiranje na tome svakako će nas udaljiti od termina za početak pregovora sa Evropskom unijom, a koliko je meni, da kažem, sada jasna ova pozicija, da kažem, vlade i ono na čemu se sada insistira, faktički to nije prioritet, a pogotovo posle jučerašnje izjave Jelka Kacina da ne možemo očekivati ove godine termin za početak pregovora ništa pre juna naredne godine, faktički to na neki način olakšava ovaj politički dijalog koji treba da usledi od oktobra negde do decembra, spekuliše
se o tome. Još uvek, doduše, ne znamo politički dijalog da li će biti i na kom nivou, jer jedno je što kažu u Beogradu, sasvim drugo što kažu u Prištini, a verovatno će biti treće, kako kažu, u Briselu.
Pa ja mislim da nažalost, moram da kažem da je jako važno za nas i za budućnost i za rezultate političkog dijaloga da imamo sagovornika u Prištini. Sada imamo prilično nesređenu situaciju u Prištini, da vladajuća koalicija po nekima ne broji 61, koliko bi bilo dovoljno za većinu u Skupštini, znači nemaju većinu za tu vladu i postoji opasnost da ta vlada padne pre vremena. Njih muče ustavne promene, objektivno rečeno mene takođe brinu, jer bi ustavne promene mogle ići ka tome da limitiraju umanje garantovana prava Srba i drugih etničkih zajednica dole. I predstoje im znači opšti izbori. U takvoj atmosferi teško da možemo imati konstruktivnog sagovornika. To znate da uoči izbora uvek se zaoštrava retorika, jednostavno se smanjuju nekakve aktivnosti koje bi mogle biti negativno ocenjene od javnosti tamo na terenu, od biračkog tela, i iz tog razloga ja mislim da je teško očekivati velika dostignuća. Ono što mislim da je moguće jeste da se tehnički dijalog nastavi po ove dve teme i da se tu nađu nekakva rešenja koja bi bila svojevrstan uvod u politički dijalog kada se zato stvore uslovi.
A šta ćemo sa do sad postignutim sporazumom?
To je na novoj vladi da proceni da li će rizikovati svoju nekakvu evropsku perspektivu i odnos sa Evropskom unijom time što će otvoriti razgovor o tome da li ovakvi kakvi su rezultati pregovora mogu da budu implementirani ili treba da se izvrše određene korekcije. Vlada to normalno može, radi se naime o sporazumima koji nisu ratifikovani, nisu međunarodni sporazumi, nisu ratifikovani u Skupštini kao takvi, te prema tome vlada ih može da menja. Mislim da bi to bilo dosta opasno s druge strane, jer bi to umanjilo kredibilitet Republike Srbije u međunarodnim krugovima, pogotovo u Briselu, gde nam je jako stalo da podignemo svoj kredibilitet. Jer ako svaka vlada menja odluke prethodne vlade, onda
to
nema
neke,
sigurnosti.
Ali vidimo neke, da kažem, pozitivne pomake, bar kada su u pitanju analitičari koji to procenjuju, a tiču se recimo regionalnih inicijativa, međunarodnih skupova, i šef države kaže da samo Srbija gubi kada napusti neki skup, a to je ranije bila pozicija prethodne vlade da bojkotuju ili odustanu od skupova gde se Kosovo predstavlja kao samostalna država, ne u sklopu UNMIK.
Ne bi ja to uzeo zdravo za gotovo, prosto zato što onaj koji zagovara učešće pod uslovima koji su drugačiji nego što je prethodna vlada zagovarala, rizikuje istu stvar, znači da dovodi u pitanje kredibilitet zemlje u stalnim promenama stavova. Jedna stvar, i druga stvar je, mora da objasni od čega to želi da odustane, i da to kaže javno. Naime, nije to baš tako lako i tako jednostavno. Lako je to davati izjave u novinama, ali treba da se donese konkretna odluka na organu koji je ovlašćen za tako nešto, to jest na vladi, a na vladi mora da bude dobra argumentacija. Odustajemo od toga što smo smatrali da je zvaničan stav Republike Srbije do juče i učestvujemo na regionalnim forumima samo uz zvezdicu. Mislim, to mora jasno i glasno i da budu spremni, razume se, i na drugačije mišljenje i kritiku.
Ali šta ima, gospodine Vasiću, toga Srbije kada sam u sebe izoluje, a Priština na tim skupovima iznese svoje stavove, Beograd to bojkotuje?
Pa, svakako da je ova vlada, da kažem, pre svega njeni...
Izvinjavam se, da li je možda dobro rješenje koje je predložio direktor Kancelarije za evropske integracije, koji kaže, mi na početku govora kažemo da, kolege iz Prištine su tu, ali da znate da to nema veze sa statusom i priznanjem i da se tako taj problem reši.
Takav princip je bio primenjivan ili je bilo pokušaj da se on primeni u nekakvom prethodnom periodu, međutim rezultati nisu bili zadovoljavajući s obzirom na prethodna očekivanja. Ono što svakako hoću ja da podržim lično, to je svakako ovaj pristup koji na neki način ne redefiniše suštinu tog sporazuma o regionalnom predstavljanju. Ja ću se baš fokusirati na njega u komentaru, analitički i faktički, s obzirom na sve ono što on proizvodi kao svoj rezultat. Šta je tu zapravo najveći problem? Svakako da u jednom tehničkom smislu prezentacija neke delegacije, u ovom slučaju kako se to naziva, niži kapacitet predstavljanja zvaničnika Prištine sa zvezdicom već na neki način pokazuje da je to niži rating, međunarodni rating u tretmanu, da kažem, te delegacije koja boravi na nekoj međunarodnoj konferenciji.
Da li Beograd ti želi da to bude takav rating?
Mi smo suština. Došli do sljedećeg momenta, da se u sve to uključio sa svojom zvaničnom interpretacijom Robert Cooper, gde je faktički arbitrirao između stavova zvaničnika Beograda i Prištine i rekao je, sad ne može tako da bude, nego će biti ovako. A s obzirom da ono što je gospodin Ivanović veoma tačno rekao, a to je da faktički nema mogućnosti akteri iz Beograda i Prištine da proizvoljno interpretiraju taj deo sporazuma koji se odnosi na regionalno predstavljanje, nego faktički ono što je zvaničan stav Brisela, na neki način tako će biti implementiran kao takav. Ne samo u tom slučaju, nego to je takav, da kažem, princip dogovora u smislu pristupa oko tih spornih momenata kad god se javi problem. Onda u tom slučaju međunarodna arbitraža je faktički dominantna u odnosu na sve drugo. Dakle, tu nema nikakvih dilema i gospodin Milan Pajević kao aktuelni, da kažem, direktor Kancelarije za evropske integracije, on je to na neki način vrlo veoma objektivno spoznao u smislu toga što je video da to može biti najveći problem, a faktički Evropska unija kao najveća, da kažem, regionalna organizacija gde mi imamo interesa da budemo jednog dana punopravna država članica, na neki način je video taj tehnički problem kao takav i nešto što trebamo prevazići na jedan, da kažem, na jedan pravi način u obostranom interesu. Mislim da to je dobar pristup. E sada, pošto to nije međunarodno ratifikovan sporazum, nego je na nivou uredbi Vlade Republike Srbije, da kažem, samo sproveden, čak ni u bivšem skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju nije postignut konsenzus po tom pitanju, niti bilo kakva odluka je donešena apropo toga, mi imamo faktički sledeće stanje, da mi možemo u dogovoru da vršimo promene u smislu, da kažem, sporazuma ili novih elemenata sporazuma sa zvaničnicima u Prištini u 10. ciklusu ili 11., 12., 13., koliko će ih biti. Mi imamo još dve teme, gospodin Ivanović je to pomenuo, da ja konkretno kažem o čemu se radi. Znači, radi se o elektroenergetskom sistemu i radi se o telekomunikacionom sistemu, što su na međunarodnoj agendi dve veoma važne teme koje su otvorene do daljnjeg i tu očekujem neke konkretne i pozitivne pomake s obzirom na pozicije koje imamo, ali svakako to su još uvijek neka otvorena pitanja koja traže, da kažem, da dobiju svoj odgovor na sve to, a da li ćemo ga dobiti, to je sada još uvijek neizvesno. Zašto je neizvesno? Zato što mi faktički nemamo platformu, nemamo državnu delegaciju koja će nastaviti sve to, pritom prethodni, da kažem, šef tima za pregovore gospodin Borislav Stefanović još uvek nije razrešen ili će faktički on ostati da obavlja tu funkciju formalno pravno, on je i dalje šef srpske državne delegacije za pregovore. Tako da dani prolaze, nedelje prolaze, približavamo se 100 dana, da kažem, ove aktuelne vlade i kada se to pitanje bude otvorilo, svakako će, da kažem, to imati svoje posledice na ono što će posle toga doći.
Upravo tako, dani prolaze, godine prolaze, a ljudi na Kosovo i Metohiji svakog dana moraju da žive, da vidimo od čega žive, na koji način, koliko pomaže država, a koliko odmaže, a koliko u tome odmaže ili pomaže Priština. Čućemo u nastavku, idemo na malo muzike. Razgovaramo i dalje u studiju prvog programa Radio Beograda sa gospodinom Oliverom Ivanovićem i Nenadom Vasićem. Vraćam se ponovo, još jednom kažem da mi je jako žao što gospodin Aleksandar Vulin nije u studiju. Gospodin Ivanović, i vi kada ste počinjali da radite u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, imali ste velike ideje, velike planove, ciljeve, pričali ste kako ćete otkriti sve zloupotrebe novca koji odlazi iz Beograda na Kosovo, da ćete ravnomernije rasporediti kosovski dodatak. Sad tu istu priču čujemo od gospodina Vulina. Da li je postojalo prostor i da li vidite prostor da se to drugačije uredi?
Ne, u svakom slučaju ovako kako on predviđa, jer to, kako da kažem, uništava osnovu ideje. I osnovna ideja nije bila da se da dodatno socijalno davanje, pa kosovski dodatak koji je iznosi 50% u odnosu na osnovnu platu zaposlenima, ima
status...
Da, ali
ideja je ako imaš platu, daj da ti dam još, ako nemaš, ne moraš ni to da dobiješ.
To je prilično uprošćeno, moram da kažem.
To je realnost na terenu.
Ne, to je tumačenje ljudi koji olako to tretiraju, jer kosovski
to
dodatak...
To kažu i svi ljudi koje obilazite po Kosovu,
da ja kažem,
a to radite svakog
dana. Evo da ja kažem, pa vi posle postavite još koje pitanje ako hoćete. Kosovski dodatak je zamišljen kao davanje države, stimulisanje države, da od strane države zaposleni koji žive i rade u veoma teškim uslovima, da tamo i ostanu. To je interes, politički interes države, to je strateški interes države, to je demografski interes države. Jer ja sad svima onima koji kažu, ajde sad da poravnamo to, da to damo svima. Šta to znači?
A šta to znači da su ovi manji Srbi što žive u težim
čakuslima
južno od Ibra,
ne rade? Oni koji rade za svoj rad dobijaju platu koja je uvećena za iznos od 50% jer stvarno rade u teškim, odnosno nenormalnim uslovima života. Uslovi koji se zovu potpuna, apsolutna fizička nesigurnost, potpuna politička neizvesnost, pravna nesigurnost, neostatak vode i struje, jednostavno to svaka država kompenzira na određeni način. To ne znači da ne može da ima socijalnih davanja za one koje su siromašni, socijalno ugroženi, one koje su posebne kategorije kao što su povratnici i tako dalje. To može, ako država ima, ona daje sve što ima. Ali ovo, po mom dubokom mišljenju, bio pravedan način razmišljenja, bilo je mnogo ideja, mnogi su došli na tu ideju da damo 500 evra svakom domaćinstvu. Samo je bilo pitanje odakle da ih nađemo, gde da ih nađemo, jer imate na Kosovu.
I ovako morate priznati da je otišlo mnogo novca, da im se ne zna gde su otišli.
Pa sad nas to nas dovodi u zamku da sada zbog krivog drveta isečemo čitavu šumu. To ne bi dobro bilo da tako uradimo. Naprotiv, treba tražiti krivce, zato treba da se uključuju oni organi koji su za to zaduženi, jer morate priznati da ni Ministarstvo za lokalnu samoupravu primjera radi ili Ministarstvo za Kosovo i Metohiju nema stručna znanje, nema sposobnost da vrši istrage i utvrđuje nekakve anomalije. Ako je neko falsifikovao, ne znam, potvrdu, potpis i tako dalje. Te stvari su se događale i neke od tih stvari je ovo ministarstvo uspelo da reši. To je nekdo oko 400 ljudi je nađeno koji su bili ili na dva radna mesta ili su se pojavljivali kao korisnici privremene novčane naknade, što je posebna kategorija takođe. Ili su imali, ne znam, socijalnu pomoć i primali privremenu novčanu naknadu, što su sve greške, odnosno zloupotrebe. Te zloupotrebe su rešavane. Sad je trenutno, eto, slučajno sam upoznat, krivična istraga za jedan slučaj gde je nekog u ime drugoga primao privremenu novčanu naknadu na Kosovu. Znači, te stvari se otkrive svakodnevno, ali one ne dobijaju baš takav publicitet, pa one ne dođu do ušiju ljudi koji bi sigurno bili zadovoljni da vide da se nekakve istrage vode. Je li to sve dovoljno? Nije. Sigurno da ima još zloupotreba, ali glavne zloupotrebe, verujte mi, nisu u platama. One su pre svega u nekakvim drugim
pričamo
resorima.
Pričamo o investicijama, pričamo o putevima koji su se pravili tri puta, ista deonica.
To je stvar koju treba da istraži Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači nadležni organi, oni to mogu, oni imaju mogućnosti, imaju kapacitete, imaju to znaju, imaju znanje kako se to radi. Svako drugi koji bi se privatno tim pitanjem bavio, bojim se da bi prvo doveo sebe u opasnost, a drugo mislim da bi to ne bi dalo nikakve rezultate koji, kad kažem rezultate, to znači osnov za podizanje krivične prijave i vođenje krivičnog postupka.
Gospodine Vasiću, da li vidite vi neko realnije rešenje za raspodelu novca koji iz Beograda odlazi na Kosovo?
Evo, bit ću vrlo, vrlo jasan, pošto ja sam, da kaže, kao i gospodin Ivanović, lično upućen na sve to i svakako da i mi imamo svoje neke interese u svemu tome, ali treba biti čovek i reći istinu ljudima. I svakako imalo je velikih i bilo je, da kaže, velikih nepravilnosti u svemu tome, da je moglo mnogo pravednije da se preraspodela, da kažem, tih finansijskih sredstava vrši, svakako da, bez obzira na sve šta god mislili ljudi ovako ili onako, treba biti pošten i zaista reći istinu ljudima i pre svega ono što se tiče, da kažem, naše zajedničke budućnosti. Gospodin Vulin ovu ideju koju je izneo, mislim da je ona stara, ali nikada nije tako, da kažem, jasno postavljena. Faktički mi sa postojećim, da kažem, sa postojećim uredbom sa kojim delujemo, sadašnja isplata, prvo to ću formalno pravno reći, prvo sa pravnog aspekta ću ovo da vam prokomentarišem, to je da isplata kosovskog dodatka apsolutno nije zakonita. Od odluke Ustavnog suda da isplata kosovskog dodatka koja se vrši je neustavna. Faktički tu se vrši da kažem zloupotreba na neki način, zato što nikada posle toga zakon nije donesen, nekoliko nacrta predloga je vršeno,
da se funkcioniše na osnovu uredbe,
ne može na osnovu uredbe, zato što je Ustavni sud doneo odluku da tako više ne može. E sada, zašto zvaničnici u pređašnjem resornom ministarstvu za Kosovo i Metohiju to nisu radili? Različite su, da kažem, tu interpretacije, ali odgovornost je na njima. To je prva činjenica. Druga činjenica, linearna raspodela koja je trebala da ide 25% za ljude koji tamo rade, ali ne žive, nikada nije sprovedena i ja sam takav slučaj da faktički radim na prostoru Kosova i Metohije, ali ne živim tamo. Nikada pred svojim resornim ministarstvom za nauku i prosvetu nikada to pravo, recimo, nije ostvareno. Ja ne primam, znači, uvećani kosovski dodatak.
Ali ima takođe ljudi koji rade na Kosovu, ali nije sprovedena i prema nekim pojedinim preduzećima uredba o kosovskom dodatku. Nemamo puno vremena do kraja.
Ja sam
samo kratko
pogled
na ovu ustavnu...
Ne bi se složio sa gospodinom Vasićem po pitanju ove konstatacije. Znači, Ustavni sud nije zaključio da je odluka o isplati neustavna, ali je neustavno da se zaključkom, čak nije ni uredba, nego zaključkom vlade reguliše nešto što inače reguliše zakon. Znači, sama isplata kao takva, naknada ljudima koji žive i rade u teškim uslovima, nije neustavna. Neustavno je to kako je to regulisano. Prema tome, i oni naložio da se u kratkom roku izvrši izmene i dopune zakona o isplati plata javnim službenicima ili da se donese poseban zakon o isplati naknada zarada.
Što nije učinjeno.
I to priznajem, to je tačno.
Vraćamo se još jednom na gospodina Vulina i aktuelnu priču o pokretanju zahteva pred Ustavnim sudom o ustavnosti privatizacija na Kosovu i Metohiji. Već je obavljeno preko 1000. Gospodin Vulin kaže da je jednonacionalna, nezakonita. Rekao je, ne može nešto što je ukradeno da bude prodavano. Dosta pričamo ovih dana o tome, ali znamo da su i ranije, da je ranije Beograd pokušavao da reši problem sporne privatizacije na Kosmetu, ali rešenja tu praktično nema. Ne verujem da će Ustavni sud nešto moći da pomogne, osim ovih međunarodnih institucija o kojima govori gospodin Vulin.
Bilo je mnogo pokušaja još od vremena koordinacionog centra, znači od 2002. godine, pa preko ministarstva i kasnije i tako dalje, da se spreči privatizacija, smatrajući da je opravdano da je ta privatizacija nezakonita. Odgovore koje smo dobijali od pravnog odelenja Ujedinjenih nacija jeste da je zato zadužena UNMIK misija na Kosovu. UNMIK misija je uredbom broj 1 onog trenutka kad su došli. Znači, prva uredba koju je Bernard Kušner potpisao jeste uredba o stavljanju pod kontrolu kompletne imovine na Kosovu koja nije privatna. Državna, društvena, javna, sve je stavio pod kontrolu. Što je, samo je UNMIK bio ovlašćen da s tom stavlja u promet tu
A drugi
nekretnin.
Potpis bio je zajedno sa gospođom Olbrajt da otvore mobilnu telefoniju, pretpostavljam.
To je jedna, ovako rekao bih, vulgariz onoga što je UNMIK radio i kompromitacija svega što je radio, jer objektivno kad se to završi na taj način, onda dovodi u sumnju i one eventualno dobre namere koje su i dobre postupke koje UNMIK imao. Ja ne znam baš mnogo, ali u principu ne bi trebalo generalno gledati na ono što je UNMIK radio.
Ali ono što je realno, ne treba sad neko nekog da optuži da li je veći patriota ili manji, kako možemo da očekujemo da sutrašnja neka odluka Ustavnog suda promeni realnost u Prištini?
Ne može, objektivno rečeno, to odluka Ustavnog suda ne obavezuje taj organ tamo. Mi smo prihvatili rezoluciju 1244 po kojoj je uspostavljena misija je imala ovlašćenja tog tipa, a ono što je za nas problematično jeste da je misija, kada je došlo do restrukturiranja te misije, predala ta ovlašćenja na lokalne institucije i lokalne institucije su nastavile sa privatizacijom. Najčešće je to izdavanje u zakup zemljišta i imovine na 99 godina, što su našli neku finu formu. Ja mislim da je to trik, to ne mogu da to nazvati nekakvim pravnim poslom, iako nisam pravnik pa se ograđujem.
Da li urađeno na dobar način, osnivane su ćerke firme, dug ostajao negde
Srbiji. Dug je ostajao staroj firmi, a nova firma je išla sa svim ovim, sa svom imovinom i delom radnika i onda se ta nova firma privatizovala, odnosno davala na 99 godina. Ono što ja vidim kao rešenje i ono za što sam se zalagao 2003. 2004. godine i kasnije, jeste da se pokrene postupak pred nadležnim sudom, prvo mora pred našim sudom, razume se, koji je nadležan za ta vrsta, smo imali privredne sudove i tako dalje, pa se ta pitanja morala pokretati pred privrednim sudovima, sada je nakon reorganizacije sudstva, to je kasacioni, pretpostavljam da je kasacioni sud, ali nek mi ne zamere slušaoci ako grešim, tek uglavnom nadležni sud, koji će se verovatno uglasiti nenadležnim, a onda tek strani deoničar i vlasnik na Kosovu, ja sam se zagovarao to da to budu stranci koji su bili deoničari u Trepči, u Feroniklu, u Elektroprivredi i u drugim preduzećima. Zašto? Zato što prosto stranac sa svim potencijalom koji ima, političkim i praktičnim, može pre doći do nekakvog rešenja u Strasburu nego što će to doći Republika Srbija ukoliko se ona pojavi kao stranka u postupku. A ako bi se dobio jedno pozitivno rešenje, jedna pozitivna odluka nadležnog suda, onda bi sve ostale odluke bile išle mnogo lakše.
Žao mi je što nismo imali više vremena za ovu temu, pogotovo što je gospodin Vasić tu, on je pratio sve ove godine ekonomiju i privredu na Kosovu. Zato, gospodine Vasiću, u par rečenica na kraju, da li vidite izlaz, koliko je zapravo Srbija na gubitku realno?
Pa, faktičko stanje je tako da je na gubitku već od 10. juna 1999. godine. Međutim, važno je radi istorijske pravde eto da Ustavni sud donese takvu odluku, ne samo radi ostvarivanja daljih prava koji tu stoje od zaključeno recimo sa međunarodnom arbitražom, koja za sada nije uopšte moguća, ali svakako je važno eto da se to uradi, ali pitanje je ono zaštite daljih, da kažem, vlasničkih prava, kako će to ići, jer mnogi međunarodni predstavnici koji su bili u Kosovskoj povereničkoj agenciji, oni nisu imali imunitet za ono što su radili, a pogotovo saglasnost da to obavljaju. Međutim, mnogi su se, da kažem, distancirali od svega toga i faktički ostaje to jedno otvoreno pitanje zaključeno sa Ahtisarijevim, da kažem, planom, gde je faktički sva društvena, državna preduzeća i javna preduzeća on dao na poklon kosovskoj vladi i zaključeno sa 12. septembrom, kada prestaje da važi Ahtisarijev plan i bit će donesen novi ustav Kosova. Na neki način to će biti zatvoreno pitanje i sa time ostaje, da kažem, preduzimanje daljih međunarodnih poteza posle, da kažem, odluke Ustavnog suda koja treba da se donese.
Nažalost, nemamo više vremena, ostaje kao zaključak pravo je jedno, pravda je drugo i da se nadamo da će ipak na nekim međunarodnim instancama doći do rešenja, bar za neka preduzeća koja još uvek nisu privatizovana u potpunosti. Sledi, kako vidimo, bitka za Trepču, Brezovicu i da ne nabrajam dalje, u pitanju su milijarde i milijarde evra po nekim procenama vrednosti svih tih preduzeća, da ne govorimo o zemljištu i drugoj imovini koja je bila u vlasništvu i još uvek je po nama u vlasništvu Srbije, kako god to neko tumačio. Hvala vam još jednom što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, bili su to Oliver Ivanović i gospodin Nenad Vasić. Vreme je za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno i ostanite i dalje uz nas. Thank you.